Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на председателя на движение България на гражданите и вице-премиер Меглена Кунева, която се състоя на 11 януари.
Така че да сте здрави, да успеем да свършим работа и да има какво да запомним с добро 2016.
Помолим да говорите по-високо.
И ще говоря по-високо. Добре. Това е първият брифинг, който даваме за тази година и то е по повод на започващата сесия в Народното събрание. Знаете, че Народното събрание има три сесии, които се разделят от трите ваканции. Следващата сесия ще започне след Великден, но тази сесия сега е много важна. Много важно е, защото нито света е станал по-спокойно място, има крайности, които България трябва добре да осмисли и да се образи със своята политика, а и защото във вътрешен план на нас ни предстоят сериозни неща. Първата година на управление е година, в която се напасват партньорите, в които намират общ начин да работят заедно. Година, в която се подготвя законодателството, но следващата година, втората година, трябва да бъде година на много висока амбиция по отношение на изпълнението, да е ясно как се изпълняват законите и какво следва от тяхното изпълнение. Тъкмо заради това ние искаме да ви кажем какви ще бъдат нашите настоявания, приоритетите, от които нататъка могат да се отпушат много политики в държавата. По същото време, почти по което разговаряме тук с вас, Найден Зеленогорски е в Плевен и дава пресконференция, Димитър Танев е в Стара Загора, те са избирани от тези райони и правим същото. Очакваме в следващите минути, може би да се присъедини и професор Вълчев, просто той има академични ангажименти, които не му позволиха веднага да дойде с нас, но иначе за интервюта, ако искате нещо специално да продължите разговора с него, разбира се, можете през Пепа да дадете заявки. И така, Настимир Ананиев и Димитър Делчев и двамата са народни представители. Ще ви кажем това, което смятаме за най-важно. Най-напред, че искаме ускоряване на промените. Искаме ускоряване на реформите, с които като политическа сила реформаторския блок плътно се ангажира. Първия ни приоритет, който е много важен за нас и по който смятам, че ще намерим бързо обща платформа за действие, е промяната на изборното законодателство. Не искаме нещата да се случват в последния момент. Държим да направим така, че да се отстои завоюваното. Знаете, че имаше пилотни проекти за машинно гласуване. Преференциите за нас също са много важни. Неща, за които сме настоявали от самото начало, изчистване на изборните списъци, машинното броене на гласовете, постоянната изборна администрация. Тези неща трябва да не просто да са факт в обществения живот на България, но и този толкова важен политически закон трябва да бъде устойчив. След това мисля, че е важно с вас да обсъдим и да ви кажем какво ние смятаме за подписването на декларация и анекс с ГЕРБ. Това, подчертаваме, рутинна практика в страни, в които има коалиционно управление. Нещо повече, дори управлението да е само от една партия, всяка партия в началото на годината планира как ще работи с институциите. Изпълнителната власт, с президентската институция, с Народното събрание. Ние бихме искали да има друга култура на управление, култура, която да се наложи през една добра практика. Това означава вие във всеки момент, като изразители на общественото мнение, да можете да проверите докъде върви изпълнението на всеки един от нашите приоритети и на 6 месеца ние да даваме отчет. Това е отчетността и отговорността, която политиците дължат на обществото. Ще стане дума за декларацията по-подробно. Разбира се, че тя е основа за водене на преговорите. Разбира се, че тя е на целия реформаторски блок. И тя не излиза, подчертавам, не излиза извън рамките на на основното споразумение, с което ГЕРБ и Реформаторския блок се уговориха да направят управляващото мнозинство. След като тази декларация е факт, аз се надявам, че с ГЕРБ ще можем да направим и оценка ресор по ресор, как се развива дейността на министрите в правителството. Очакваме освен това и смятам, че имаме много ясни сигнали от новия министър на правосъдието в рамките на 3 месеца, така както е по конституционния срок, да имаме нов закон за съдебната власт и предложение за нова наказателна политика. За нас също така е много важно развитието на антикорупционния закон и изобщо на антикорупционното законодателство. Това, което трябва да направим, е да имаме национална система за борба с корупцията. Тя изисква не само промяна и нов закон в тази област, в която аз се ангажирах, но и промяна в наказателния кодекс, но и промяна и много стриктно изпълнение на онези инициативи, които вече излезнаха от Националния съвет по антикорупцията, който работи. Ние имаме план, с който в 5 от сферите, в 5 от ведомствата, имаме целенасочени действия за борба с корупцията. Първото такова министерство с план, готов вече, е Министерство на вътрешните работи. Края на миналата година те представиха своя план и се отчетоха пред Националния съвет, пред Националния съвет по антикорупция, но разбира се, това са неща, за които аз ще разчитам да се следи и да се следи редовно как се изпълняват. Не просто един план, който е хвърлен в пространството и след това забравяме за него, а при периодичните отчети да разберем как и дали той има нужда от корекция и с какво изпълнението на този план подобрява средата. Тоест, във всяко едно действие трябва да разчитаме на резултат, на проверка, на изводи от тази проверка и след това на следващо действие. Това означава България да се движи напред, може би не по права линия, може би по спирала, но така или иначе винаги нагоре. Във всеки един момент да отчитаме, че времето е много малко, че ни притиска и че хората искат да видят много ясни резултати. Това е с което искам да открия и да започна нашия редовен брифинг. Подчертавам, че той е посветен на новия сезон в парламента. И може би да минем директно към въпроси. И аз ще помоля моите колеги да се включат много активно и по отношение на декларацията, предполагам, че за нея ще имате въпроси, и по отношение на това, което е за приоритет за вас. Нали ще разрешите дамата първо? Заповядайте.
Госпожо Кунева, на предишната пресконференция, след като бяха приети промените в Конституцията, казахте, че ще искате нови промени в Конституцията в частта за съдебната власт. Има ли го това в анекса?
В анекса има общо въпросите, които са свързани с съдебната реформа и изпълването с съдържание на тези реформи. Подчертавам, че този анекс е за следващите 6 месеца. А в следващите 6 месеца, нека разбира се и Димитър Делчев да каже дали трябва да вървиме към тази крачка за планиране на нови промени в Конституцията. Лично аз нямам нищо против. Въпросът е да предложим нещо, което е реално и да не разфокусираме усилията си от това, което може да даде плътност на вече постигнатото. Но ще помоля тук Димитър Делчев да каже как вижда нещата. Той беше член и на Комисията за промяна на Конституцията, члена на Правната комисия и един от хората, който беше против историческия компромис и за това последен сложи своя подпис.
Ключово и най-важно в момента тези изменения, които ние така или иначе приехме в края на миналата година, да влязат в сила. Срока, който сме си поставили, е 3 месеца, но в рамките на тези 3 месеца Закон за съдебната власт трябва да бъде променен. Всеки друг конституционен дебат, разбира се, той може да започне едновременно с промените в законите, но той все пак ще бъде под условие на това тези изменения, които сега са приети, да бъдат вкарани в действие. Всъщност, ние винаги сме отворени за конституционен дебат, това го заявихме веднага и след промените. Да, хубаво е да се осмислят и допълнителни изменения в Конституцията. Ето, ние, например, настояваме от Движение България на гражданите за индивидуална конституционна жалба, която да бъде въведена в Конституцията. И това е нещо, което смятаме за полезно, нещо, което смятаме, че ще открие пъти към по-добро функциониране на Конституционния съд и на конституционния процес в България. Така че това е една тема, която може да бъде част от бъдещия конституционен дебат. Дали има енергия за такъв дебат, не можем да кажем. Вече това трябва да бъде обсъдено и с другите партньори в управлението и с останалите партии, защото, както стана ясно, за да минат конституционни промени, не е необходимо само управляващо мнозинство да е заедно, трябва подкрепи от опозицията.
Вашия колега беше... Това ли беше въпросът?
Не, имам други въпроси. Найде Окарде, госпожо Кунева, господин Делчев, господин Ананиев. Ще потърсите ли подкреп от другите партии в правителството за актуализирането коалиционно споразумение? Ако не получите, какво ще последва от това? Как ще убедите и какво може да върне Радан ДСБ в управлението? Необходим е коректен партньор ли сте за реформаторския блок за правителството?
Моля ви се само по един въпрос, защото има още много хора, така че ограничете ги някакси и после ще има втори тур, ако успеем да приключим с всички въпроси. Добре, значи коалиционното споразумение е подписано между ГЕРБ и реформаторския блок. Тоест, когато говорим за анекс към коалиционното споразумение, ние не можем да го разширяваме. Естествено, че разчитам и много бих искала и другите партньори, които подкрепят управлението, да се присъединят. Но самото подписване на този анекс е между двата основни субекта. Всъщност, при всички въпроси, които си задаваме и които, разбира се, са значими за това колко е ефективна коалицията, нека все пак да кажем, че това е коалиция, която е на десни партии, т.е. партии, които имат една и съща идеологическа основа и възприемат по един и същи начин необходимостта за усъвършенстване на обществото. Имаме едни и същи методи. Така че не е чудно за това, че носещата конструкция на тази коалиция е между ГЕРБ и реформаторския блок. С това по никакъв начин не намалявам значението на останалите партии, които подкрепят правителството. Форматът, в който обаче това се разглежда, е така наречения съвет на коалицията. Този съвет на коалицията има възможност да отвори дебата и да предложи и на останалите партньори да кажат какво мислят по така подписаното споразумение. Още веднъж искам да кажа пред вас, че това не е непрекъснато движеща се мишена пред нас, в която ние изведнъж сме измислили едни нови приоритети. Нито един от тези приоритети не е нов. Всичко това го има в първоначалното коалиционно споразумение. Но ние искаме да бъдем конкретни. Ние искаме след следващите 6 месеца да можем да кажем, ето това постигнахме. То да бъде много, много ясно, така както се прави в едно добро управление, да има много ясни критерии, кога нещо се счита за изпълнено и кога то се счита за отложено, самотано или просто забравено. Това помага правителството да бъде с по-голяма отчетност и ние не се страхуваме от това. По въпросът за... Как го формулирахте вие?
За какво, как ще бъдете, какво може да върне ранка?
Това оставям да решат нашите колеги. Решението не беше обсъдено в реформаторския блок за излизането на господин Кънев от група. Единственото, което аз искам да кажа, е, че за мен е много печално, ако видя двойно третиране по отношение на двамата съпредседатели на реформаторския блок. Найден Зеленогорски е дал 25 години от живота си в политиката. 25 години. Той е започнал на възраст, вероятно, вашата, когато е бил на барикадите в Софийския университет. Целият му живот, безупречен бих казала в политическо отношение, е вложен сега, цялата му репутация е вложена в реформаторския блок. И когато един човек спечели, като него спечели изборите в Плевен, някак си да изглежда в ситуацията да се оправдава за това, защото е останал да подкрепя правителството и иска нещо конкретно да свърши, на мен не ми хареса. Аз считам, че това е несправедливо, считам, че е нечестно, смятам, че е мой дълг да защитя хората, които работят.
Може ли много причина?
Да, извинявай.
Да, аз исках по първия въпрос само да ви кажа, че ключовото всъщност към вашия въпрос е ускоряване на реформите. Ние искаме да се фокусираме върху това. И анекса ще бъде върху ускоряване. И аз ще ви дам конкретен пример. Март месец ние внесахме предложение за затваряне на вратичките в държавната администрация за назначаване на хора без конкурси. Юни месец то мина през комисия и от юни месец не влиза в зала. Ние говорим за такъв вид ускоряване. Последните 3 години 5000 човека са назначени по този начин в държавната администрация без конкурс. Ние искаме да се ускорят реформите, които вече са заложени в програмата. И затова е анекса. Анекса всъщност ускорява тези реформи. Също така, от самата административна реформа ние имаме повече очаквания. Там няма напредък. Говореше се в началото за централизиран конкурс. Нямаме напредък в тази насока. Електронното управление също не е с темповете, които са наши като очаквания, не се развива. Другото, което от една година говорим за него, пенсионната реформа. Знаете, инвалидните пенсии са се увеличили 6 пъти за последните 10 години. 40% от всички пенсии в момента отиват за инвалидни пенсии. Трябва да реформата да се насочи и да се ускори в тази посока също, за да може да се затвори тази дупка, тъй като самата система не може да го поеме. И разбира се, за нас също така е ключово образованието. Знаете, че се приеха закона за училищното образование, където в момента има само 3 от 19 утвърдени стандарт. Без тези стандарти да минат и да бъдат утвърдени, септември месец ние не можем да приложим този закон. Така че трябва да се фокусира и на там, и в тази посока трябва да има ускоряване на реформата. Също, което ни притеснява, е да бъдат осигурени учебниците за първи и за пети клас, което пак е за този септември. Пак трябва ускоряване на темпото в тези насоки. Така че ключовата дума е ускоряване.
Добре,
заповядайте. Има ли депутати, които са от Реформаторския блок, но да кажем без партия от Гражданската квота, които вече да са подкрепили, да са подписали декларацията за подкрепа на управлението? И втория ми въпрос е, като вицепремиер, какви булки България трябва да си извади от случилото се в Кьон, защото към момента властта някак си мълчи. Реакция няма към нашата.
Аз искам за декларацията да помоля Димитър Делчев да каже. Подчертавам, че Найден Зеленогорски би бил изключително на мястото си тук, като съпредседател на групата на Реформаторския блок, но е в Плевен. Той употреби големи усилия, изключително големи усилия, забравих да говоря високо, изключително големи усилия, за да може да консолидира групата и да е ясно с каква сила влизаме в новия политически сезон. Защото пред всеки закон, всички тези, които Настимир Ананиев изреди, за всеки закон ние изчисляваме колко гласа ни трябват, за да може този закон да мине. Никак не е лесно. И затова предвидимостта на Реформаторския блок минава през това да знаем на колко души твърдо разчитаме, да, на базата на дисциплината на групата. Но Димитър Делчев вероятно е по-добре информиран, защото това е динамика в парламента, за която той се грижи. Така. Той е секретар на групата на Реформаторския блок.
Процесът е динамичен и той е в процес. Декларацията е в процес на подписване. Това е важно да се каже. Утре ще имаме заседание на парламентарната група, на което ще стане ясно окончателно колко човека ще подпишат декларацията. До този момент на мен ми е известно за 13 човека, които са подписали декларацията, макар че тя е изпратена на плюс всички министри, всъщност те са повече от 13. Тя е изпратена и на останалите колеги от Реформаторския блок и тъй като имаше промени в последния момент, беше изпратена в края на другата седмица, за да могат и те по някакъв начин да се запознаят с нея и да я възприемат. Така че утре ще има по-точно число, което да ви съобщим.
13 депутати.
13 депутати,
плюс всички министри. Но това не е окончателно, защото декларацията, пак казваме, е отворена.
Само да отговоря. Някой от ДСБ е подписал ли към момента?
Нека да не избързваме с тази информация преди процесът да бъде приключен. Аз мисля, че и без това отидохме малко така изпреварващо в информацията. Бих искала повече колеги да се убедят, че може да се свърши работа на базата на това конкретно споразумение за ускоряване и на базата на това, че всички изводи сочат, че едно управление, което е дясно-центристко, в момента няма друга алтернатива. Затова нека да се концентрираме в работата и работата ще ни извади от много от съмненията ни. По въпроса за Кьолн. Вижте, много страни направиха вече своите първи крачки. Една от нещата, които се случи във Франция, например, беше да се отнема френско гражданство, национално гражданство, да се отнема на хора, които са в връзка и съприкосновение с терористични организации. Това е абсолютно крайна мярка. Но Франция е наложи. Има нов закон в Ирландия. Предишният им закон съвсем не беше толкова стар. Той беше от 1996 година. В този закон обаче, сега, в ирландския закон, ние имаме една много рестриктивна политика по отношение на събиране на семейства. Нещо, което до тук не беше така и не е така все още в други страни в Европа. В Дания и в Швеция има проверка на преминаващите не през летища, където това е по-лесно да се направи, но и включително гари и автобуси. Frontex, и това е новата философия на Frontex, ще има право да прави проверки на територията, на националната територия на различните държави, както и той да преценява, Frontex да преценява, независимо от това дали една национална държава иска или не иска, да изпрати подкрепа за опазване на шенгенската граница. Тук, разбира се, е въпросът къде сме ние, защото нашата граница не е шенгенска. Ние сме външна граница на Европейския съюз, но това не означава шенгенска граница. Аз мисля, че тук Европейския съюз, изключително и специално министрите на вътрешните работи, които управляват Шенген, така да се каже, изключително се бавят да дадат отговор. България трябва да бъде изключително настойчива. Аз не пропускам съвет общи въпроси, в който да не поставя този въпрос, но обикновено въпросът се препраща към вътрешни работи. Друго нещо, което трябва да се направи, това не е война, каквато се е водила и защита, каквато се е водила след Втората световна война. Това е абсолютно различен тип разузнаване. В повечето от националните доктрини, които следя в европейските страни, се измества тежестта не толкова да следиш информация, която идва отвън, не само информация, която идва отвън, но която е на място в страната ти. Това означава много агенти, които да бъдат на място на територията на страната, за да могат да събират информация и след това, разбира се, да има кой да анализира. България е в по-неблагоприятна ситуация за това, защото ние не разполагаме с пълната картина, която Шенгенската информационна система дава. Но се надявам, че нашите органи, включително и разузнаването и контраразузнаването, са изчислили тази опасност. Смятам, че организацията на работата по отношение на следенето в интернет, Великобритания прие един изключително сериозен закон за следенето в интернет, срещу който, впрочем, възразява интернет индустрията на Съединените щати, но това е решението на британското правителство. Това са неща, които трябва да бъдат направени и в България. Анализ къде са ни слабите места, бързо запълване на тези пропуски през законодателство и изключително много подготвени хора, които да могат да прилагат законодателството. Ние имаме истински проблем с хора, които трябва непрекъснато да настигат и технологиите, и най-новите начини, с които да се борим с нещо, което не е познавала България, не е познавал света допреди няколко години. Ако изчислим колко души, как върви арабистиката, например, в България, защото все пак някой трябва да може да превежда, някой трябва да може да следи буквално в интернет какво се случва. Ако ние нямаме добра ответна реакция по отношение на така да се каже, профилактиката, идеологическата профилактика на воинстващия ислям, това означава, че не сме достатъчно готови. Всички тези неща трябва да има буквално чек-лист, списък на който да се направи броят на задачите и да започнем една по една да се справяме с тях. Аз имам голямо доверие в правоохранителните служби, но действително работата в момента е много тежка.
Но виждаме, че на Германия полицията се стъписва при една такава ситуация на нападение на жени, то не е малко.
Да, полицията получи силна критика от вътрешния министър. Смятам, че трябва да се даде... Вижте, това са организации, които са йерархични. Затова, когато говорим за охрана, ние трябва да знаем от най-високо ниво йерархията какъв сигнал дава. Затова тренирането на правоохранителните органи, за да могат да различат нещо, което ще... Полицаите в Германия казаха, ние се притеснявахме да не предизвикаме етнически сблъсък. Ето за това трябва да има обучение. За това трябва да може да е ясно да се различи провокацията към етнически сблъсък, защото може и това да се случи, от опазването на реда. А и последната информация от министъра на правосъдието и защитата на потребителите на Германия, че това е било организирано, поставя много интересни въпроси, свързани с разузнаването. И то разузнаването не какво прави Ал-Кайда в Сирия, а какво правят хора, които живеят на територията на Великобритания. Само искам да ви кажа по повод на Ирландия, че те ще приемат 4000 бежанци по новия квотен план. Вече има 26 изградени места, 26, забележете, Ирландия не е особено голяма страна, където да се приемат тези бежанци. Това означава, че когато те са разпределени в малки групи, опасността от подобни инциденти е по-малка и освен това те ще бъдат по-добре проверени. Всичко е въпрос на организация. Знаете, че дори когато става въпрос за природно бедствие, по един начин го понася страна, която е добре организирана, по друг начин го понася страна, която не е добре организирана. Затова управлението в момента е единствения ключ към успеха. Много от правителствата, включително и които са в момента в избори, една Словакия смениха своя лозунг за изборите. На Фицо, на министър-председателя на Словакия, девизът беше «Работим за Словакия», сега е «Защитаваме Словакия». Тоест, действително, има върху какво да се мисли. Заповядайте.
Лъчезар Христов, Флойман. Аз имам три въпроса. Един може да го спестя, да не го
сам. Много ви моля, нека наистина да направим Добре. Така и като свършим първия рунд, ще минем още един.
Понеже от около един месец може би се очаква правителствено решение за кандидатурата на България за генерален секретар на ООН. Информаторския блок има ли решение за този казус? Какво трябва да се направи, кое трябва да се предложи нататък. Втория въпрос, понеже следя така ваше изказване, доколкото разбирам, вие не приемате ситуацията Радан Кънев като опозиционер да е съпредседател на парламентарната група. В рамките на колко време очаквате този въпрос да се разреши? Колко време може да остане висящ?
Аз ще предложа на моите колеги да говорят за парламентарната група.
Очаквате от десетината депутати, които очевидно опционно поведение в информаторския блок. Какво очаквате от тях да напишете парламентарната група? Или да останат опозиция в рамките на парламентарната група? Е по-нормално.
На втория въпрос ще помоля да отговорят колегите от парламента. Това, към което аз искам да призова, е разум и съобразяване с така наречената реална политика. Нека да видим какви са ползите от нея, какво можем да направим в момента и ако списъкът на нещата, които можем да направим е удовлетворяващ, да продължим нататък. За мен този списък не се крие в големите приказки, а се крие в конкретните неща, които можем да кажем, че сме свършили. Дали това ще е закон за детското правосъдие? Между прочим, нещо с което се е ангажирал господин Делчев и което е много важно, включително и по отношение на радикализиране, борба с тероризъм и така нататък. Знаете, че това е основния източник на привличане на млади хора към подобен тип идеология. Радвам се, че се интересувате от решението за този толкова важен пост за света и в който България има шанс. Аз се надявам, че в скоро време министър-председателя ще предложи своето виждане и в такъв случай, понеже това е правителствено решение, в такъв случай аз ще поканя моите колеги и министрите от Реформаторския блок да се съберем и да изразим едно общо становище. Радвам се, че има кандидатури, които са така високо в скалата на възможното. Съвсем скоро, не струва ми се, имаше една публикация на американско издание, в който най-високо се оценяваха шансовете на госпожа Бокова от много други кандидати, не само от България. Аз ще се радвам, ако българин, още повече българка, не просто се състезава за този пост, но и го постигне. Това е действително уникална възможност за страната. И не бива да изпускаме по никакъв начин. До сега не съм чула някой да каже, че ще поеме отговорността. Какво би станало, ако България по вътрешни причини не успее да се справи с тази толкова важна задача, да предложи свой кандидат, който да спечели. Повече от това не мога да ви кажа. По другия въпрос за парламентарната група, аз мисля, че почти няма нужда от обяснение и само ще измъча Настимир и Димитър Делчев. Няма как единия съпредседател да е в опозиция, а пък другия да подкрепя правителството. Това е много странна ситуация.
Колко време може да продължите тази дискусия?
Аз смятам, че с подписването на декларацията, за да е ясно кой подкрепи и кой не подкрепя, това ще се изясни. Това е един, според мен, доста, как да кажа, безболезнен начин човек да изрази позицията си.
Заповядайте. Да, на телевизия да ви върна към по-общи политически теми. Вече ви на изборна година, президентски избори, на какъв етап се разговорите с реформаторския блок евентуално? Бихте ли могли да имате общ кандидат? И другия въпрос е свързан с ДПС, понеже обяснихте, че при гласуването на законопроекта вие бъдете депутати, скопи депутати, разполагате, бихте ли взаимодействали, бихте ли търсили подкрепа на четиримата или петимата депутати, които заедно с господин Местан отпускат ДПС и вече ще са независими в парламента? Ще работи ли реформаторския блок с тях?
Имате предвид за конкретен законопроект, примерно антикорупцията,
да,
или по принцип?
И по принцип.
Добре. Ами аз тогава да помоля по втория въпрос Димитър Делчев, а по първия ще ви кажа, че преди да има общо решение на реформаторския блок, не се изкушавам да говоря. Струва ми се, че много малко в нашите срещи с вас говорим за това, което СДС може да предложи. Това е партията, под която всъщност е основната платформа, носещата конструкция на дясното през тези десетилетия в България. И всъщност, нека да кажем, че това дясно е успяло да наложи старото дясно, както се казва, успяло да наложи двама президенти в България. Единия е покойният доктор Желев и другия е Петър Стоянов. Така че за мен разговора с СДС на тази тема е много интересен. Той е исторически, той е свързан с бъдещето. Затова не бих искала да скачам в тази тема сега, без да съм говорила с тях и без да взема предвид техния изключително широк опит. Много хора, които сега виждат надежда в реформаторския блок, надявам се да стават все повече, всъщност правят препратка към обединението, което направи СДС. Нека не забравяме, че това е съюз. И този съюз успя в много важни критични моменти за България да излъчи двама държавни глави. Тъй че ще го направим, когато избистрим идеите и ще ви съобщим. Втория въпрос.
По отношение на сътрудничество с ДПС, ДПС в твърде много случаи показаха, че те не искат промяна. Тук визирам и гласуването на Конституцията, под която се бяхме подписани ние, първоначални варианти, включително и ДПС. Тук визирам и гласуването на антикорупционния закон. Тук става въпрос и за пенсионната реформа, която беше гласувана в началото на миналата година, и за всички останали случаи, в които ДПС просто показаха, че не желаят да променят статуквото, което е в момента. И по тази причина ние не смятаме, че можем да си сътрудничим с тях или с части от тях. А по първия въпрос, тъй като вие започнете с че това е, през, това е година за избори. Да, така е. И за това ние от Реформаторския блок отрано настояваме да се промене изборното законодателство. Не то да се променя два месеца преди изборите, а още от сега да се започнат тези така важни промени. И тук ще поставя акцент върху машинното преброяване, машинното гласуване от една страна, върху промяната на състава на районите и общинските избирателни комисии, за да могат те да функционират по-добре, да се увеличи състава така, че да не се стига до кризата Армеец 2. И на следващо място да се запази прага на преференциите, за който ние отдавна воюваме и за което настояваме. Т.е. той да не се увеличава, така че това, този начин за мажоритарно за вота да се обезмисли. Само да припомня още нещо. По данни, които имаме от, още от преди две години, има 1 милион мъртви души в изборните списъци. И ние смятаме, че вече крайно време тези списъци да се, да се актуализират, да се изчистят мъртвите души, тези хора да, да излезат от тях, за да разберем първо каква е актуалната избирателна активност, ама истинската избирателна активност без тези хора, и на второ място с техния вод да не се злоупотребява. И за това ние ще продължим да настояваме за активна регистрация и за изчистване на изборните списъци. Съвсем накратко.
Колежката май имаше предвид места, който със своите някакво депутати от днес ще бъде независима. Вие коментирате ДПС, а части от тях два
не който, вие, който да доскоро беше председател.
Аз с тях няма да се сътрудничам.
Нито с ДПС, вижте, нито с части от
нека,
тях.
Нека да кажем, нека да кажем следното. Там, където се разминахме, до сега ние сме направили нещо като приблизителен списък. Пенсионните вноски на хората от частните фондове да отиват в НОИ еднократно. Ние протестирахме много. Тук се разминахме, знаете. Закона за НСО. Там също се разминахме и господин Местан беше председател на, на групата. Назначаването на старото ръководство на БНБ. Отново същото, само че с друг шеф. Отхвърли се антикорупционния закон. Отхвърлиха се промените в Конституцията в частта, в частта за квотите. Отхвърлиха ветото на президента за закона за военното разузнаване, ДПС заедно с ГЕРБ. Приеха се с гласовете на ГЕРБ, ДПС, БДЦ и АБВ промяната на акцизната ставка за цигарите и се гласуваха по-високи акцизи за газьол, керосин и прочие от 2016 година. Минималните осигурителни доходи за земеделски стопани и тютюнопроизводители, отново с Реформаторския блок имаше разминаване, да остане в размер на 300 лева вместо 330 от 2016 година. Това е въпросния закон за ДОО. На второ четене текстове от закона за лечебните заведения, много, много гласове против се събраха от ДПС. Това е законът на, на нашия колега министър Москов. Така че ето това е, това е картината. Разбира се, ако ме питате мене, аз ще говоря абсолютно с всеки в Народното събрание, за да мога да събера подкрепа за нещо, на което много държа. Това е да се започне с един силен старт на цяла система от антикорупционно законодателство. Ако някой види смисъл да подкрепи антикорупционната политика, това, разбира се, е негово право. На, миналите, на, на, мин, на миналия тур на, на гласуване аз говорих с всички, включително и с Атака. Макар и само с един от нейните представители, който обаче е юрист.
Госпожо Кунева, с риск да потретя въпросите на колегите, все пак, ако имаме ситуация, при която ДСБ остане извън подкрепата, остане на позицията си да не подкрепа управлението, възможно ли имаме там и тези независими депутати да бъдат, да запълнят тази празнота по някакъв начин?
Какъв смисъл?
Ами, търсейки ги, вие напълно ли затваряте вратите към тях? Търсейки ги, още повече, че да, точно това, че той декларира някаква дясна ориентация. Приемате ли го като десен политик и виждате ли в неговите действия наистина стремеж да защитава национални интереси, каквото и да влага той за това понятие?
Вижте, аз съм против това да се слагат от политици, да се слагат етикети на други политици, кой е десен и кой не е. Това нека да го кажат, нека да се даде заявка от съответния политик и да го кажат избирателите. По отношение на гласуването, нека всеки да гласува както намери за добре. Аз не мога да кажа как ще гласуват няколко депутати или дори цяла парламентарна група, която не е Реформаторския блок. Колкото за, за това в какъв състав остава Реформаторския блок, той е в този състав, който го виждате в момента. Надявам се, съм ясна. И последният ви въпрос беше за...
Наистина ли смятате, че с действията си той защитава национални интереси или някакъв друго?
Това, върху което трябва да се концентрирам, са фактите. Защото останалото означава несериозна, мързелива политика. За мен е мързелива политика и тогава, когато единствено и само слухове коментираш. Министър-председателя в първото си интервю след това, което се случи, даде едно много интересно интервю, в което каза, че много политици ходят в турското посолство, в руското посолство, в американското посолство. За мен това беше едно много интересно изречение от негова страна. Вероятно, той, имайки широк поглед, знае повече. Аз не смятам, че политиката на България трябва да се определя отвън. Партньори, да. Но националният интерес е това, което прави структурата на българското поведение. Ако ние нямаме ясно дефиниран национален интерес, това означава, че ние сме непредвидим партньор. И това е лошо, включително и за тези, на които някои искат да се харесат. Ако знаеш какъв е националният ти интерес, пък било той през много конкретни малки неща. Да, Шенген е, според мен, национален интерес и мога да го защитя. Точка. Оттам нататък какво иска една или друга страна и колко е трудно да убеди общественото си мнение, това не е наш проблем. Нашия проблем е ние да убедим политиците, че си струва. Затова аз искам да кажа, че националната политика се прави тук и това е в интерес на страната и в интерес, ако щете, заради това, че имаш ясна структура и в интерес на всичките ни партньори. По повод на това, което се случи в ДПС, аз смятам, че не знае нищо повече от това, което знаете вие. Вие вероятно знаете дори повече, имайки свои източници. Всички използваха по повод ДПС да кажат свои мисли за политиката. Много хора по него направиха. Това, което за мен е ясно, е, че партиите в България голямата си част продължават да бъдат много-много силно повлияни от личността, която ги е създала. Продължават да бъдат еднолични. В този смисъл, очевидно, стана ясно, че партията ДПС има един лидер и този лидер е господин Туган. Така както и други партии, няма да ги изброявам всичките, знаем, че лидера на партията е всъщност присъствието на самата партия. И тук искам да върна разговора към реформаторския блок и към движение България на гражданите. Аз не смятам, че това е модерна политика. А тъй като не е модерна политика, то просто няма как да функционира, да работи по нормален начин. Няма как да работи по нормален начин за хора, които виждат как се управлява една модерна демокрация, които искат да видят своя път напред. Да, младите хора в политиката са нещо абсолютно необходимо и трябва да има механизъм, по който партията защитава общия си образ. Партията трябва да се развива през хора с различно мнение и да има демократичен начин да се вземе решение. Аз се надявам, че и Движение България на гражданите и Реформаторския блок ще докажат, че може и така да се създава партия. А не около един човек и неговите амбиции. Това обикновено са много силни личности, но няма как така да се минава от десетилетия в десетилетия. А в краткосрочни планове смятам, че не можем да влагаме енергията си. Митко, искаш нещо да кажеш?
Да, по въпроса за господин Местан, само кратичко ще припомня, че не ние договорихме историческия компромис с господин Местан, имам предвид не ние от България на гражданите. Така че може би въпросът за сътрудничество с него не трябва да бъде насочен към нас.
А само един въпрос, свързан какво с ДПС.
Секунда. Имаме ли край на първи тур въпросите? Защото сега започваме втори. Заповядайте.
Благодаря. Разделението в ДПС шанс ли е за реформаторския блок да се консолидира и да вземе по-голямо част от политическата?
Вижте, толкова много в кавички казано игра се включи в политиката, че има опасност да забравим защо сме в нея. Аз лично нямам намерение да го правя. Не искам... Това е паразитен начин на мислене. И той не води до дълъг успех. Всъщност не води до успех въобще. Това, с което ние трябва да се заемем, е да изграждаме своята база. Тази база сред хората, които може да не са членове на, на реформаторския блок, но искат да бъдат част от промяната на страната. А това да се бориш за остатъка на една или, или друга партия в чисто апаратния смисъл на думата, извинете, но това не е политика, която аз правя и която аз ще правя. Така че не ме интересува. Аз искам да убедя хора, които са с дясно, дясноцентристко мислене, традиционно, или пък просто които виждат, че в следващите 4 години най-добро е това за България, да гласуват за хора като Димитър Делчев, като Настимир Ананиев, за младо поколение в политиката, което върши нещо смислено, които да, да вярват, че този проект се, се развива. Развива се на базата на конкретни неща, които ние ще свършим. И тогава, когато ги свършим, хората ще кажат, може или не може да се разчита за следващия цикъл управление и следващия цикъл задачи. Това е, което ме интересува. Не изчислявам успеха на, на движение България на гражданите и на реформаторския блок през, през това как се проваля или не една партия. За мен това е позитивна борба. Не е борба за остатък.
Госпожо Кунева, събитията в ДСБ ускоряват или замразяват превръщането на реформаторския блок в една партия с един лидер?
Това е, разбира се, въпрос, който за единната субектност на реформаторския блок е въпрос, който е поставен многократно и аз съм изразявала подкрепа за подобен път. Според мен има основание да се мисли действително за това, което направиха СДС в началото на, на прехода. Тогава това беше точно такова обединение. Само, че нивото на доверие беше много по-високо, отколкото в началото, когато тръгнахме в реформаторския блок, отколкото е сега. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се затворят всички пукнатини по отношение на доверие между партньорите. Това означава, първо, работещи органи на реформаторския блок. Не може да се взимат еднолични решения в реформаторския блок. Не само защото не сме една партия все още, а и защото дори да е една партия, аз не мога да си представя, че ще взема еднолично решение, без да съм свикала изпълнителния си съвет. Искам само да припомня, че когато ставаше въпрос за влизане в коалиция с ГЕРБ, ние направихме електронен референдум на членовете си. Дигнахме телефона и питахме всеки. Стигнахме до над 70%. Не всички бяха убедени. И в момента не всички са убедени. Но все пак имаш някаква отправна точка и знаеш, че по-голямата част от хората мислят така и се опитваш позитивно да работиш с останалите, така че да нарасне този брой. Ако нямаме органи, които работят, които се събират всяка седмица, ако повече хора не са ангажирани в управлението на реформаторския блок, то тогава ние очевидно по факти, по първични данни, няма как да кажем, че се обединяваме. Това са различни партии. И тези различни партии трябва да намерят своята ангажираност, защото те носят след себе си членове, носят ангажимент, който имат пред своя състав. Тъй, че не знам дали получихте отговор да или не на вашия въпрос, бихте могли да го извлечете. За мен стъпките са следните. Възстановяване на доверието през подписване на декларацията, за да е ясно къде стоиш, не можеш да си на двете места и да вземеш най-доброто от двата свята, и възстановяване на органите. Тогава можем да говорим за следващите стъпки.
Госпожо Кунева, бихте ли направили такъв електронен референдум за актуализацията на коалиционното споразумение? Убедени ли сте, че над 70% в момента подкрепят коалицията с ГЕРБ?
Ами, ние това направихме, впрочем, в почивните дни. Обадихме се на почти, даже Настимир го има. Имаме го и в писмен вариант, но не съм сигурна, че трябва цялата партийна машина в момента да я дискутираме. По-голямата, всъщност, Наско, кажи какво видя от този Не 100%, ако това ме е питате, но...
Може би над 80-85% от всички колеги, с които разговаряхме, говорим за цялата страна, за всички структури. Това са областни координатори, председатели на райони. Потвърждават, че искат оставане на управлението на Движение България на гражданите чрез реформаторския блок, но ускоряване на реформите с конкретни срокове. Това точно, което ние правим всъщност. Това искане за ускоряване, всички искат да го видят. Всеки иска да види промяната. Аз ще ви дам само един пример, още един, свързан с малък и среден бизнес. Юни месец ние внесахме предложението за увеличаване прага на ДДС. Страшно много малки и средни предприятия от цялата страна очакват това повишаване на този праг, но то още все още не е минало през бюджетна комисия. И затова ние искаме да поставим в тази декларация, да поставим нашите приоритети и нашите желания за ускоряване. А това са желанията и, разбира се, на партийните членове и на обществото и на хората, които подкрепят политиките на реформаторския блок. Аз искам да кажа само още едно нещо, че Движение България на гражданите винаги е работило за консолидация на реформаторския блок. Знаете, че ние първи поискахме възстановяване на работата на изпълнителния съвет. И това вече се случва на регулярен принцип. Всяка седмица ние събираме колегите и по този начин излизаме с по-консолидирани позиции и можем да очертаем пътя, който да следваме. И това винаги било нашето желание и сме работили винаги в такава насока.
Още нещо искам да ви кажа, понеже разговора мина вече в малко по, как да кажа, умозрителен план. В приложната логика има едно много ясно правило на невъзможността да приложиш нещо трето. Тертиум нон дато. Имаш възможност или да бъдеш в коалиция, или да бъдеш в опозиция. Трета възможност няма. В момента имаме една дясна партия, която е на власт, член на ЕНП. Реформаторският блок е сбор от десни партии, като изключиме МПСД, които не са членове на ЕНП. Но всички останали сме. Тоест, каква конфигурация чакаме и защо не могат да се разберат, няколко десни партии. Ако ние не успеем да отговорим на този въпрос и не го преодолеем, това е много лош прогностичен белег изобщо за държавата. Нима очакваме, че е по-лесно и че е по-здравословно да се направи нещо друго. Подчертавам, tertium non dato. Няма трета възможност и трябва да избереш. Дали се нагърваш с всичката тежест на управлението, не на властта, на управлението. Подчертавам. Или не. Избора е тежък. Романтичната опозиция не променя с тази скорост живота, с каквато една тежко платена, с спорове, с отстъпки, с консенсус коалиция може да направи. Все пак, ако реформаторския блок не беше в управлението, тази промяна на Конституцията едва ли щеше да се случи. Едва ли щеше да се вдигне темата до тази октава. Едва ли, и вие виждате, че ГЕРБ нямат много партньори по отношение на изборния кодекс. Там отново се разчита на реформаторския блок. За антикорупционния закон все пак единствените партии, които подкрепяха, единствените групи, които подкрепяха, бяха реформаторския блок и ГЕРБ. Какво е третото, на което разчитаме? В много места, където ние спечелихме изборите, има общински съвети, които пак са в посока дясно център. Тоест, без да казваме, че нещата са... не се нуждаят от ускорение и не се нуждаят от по-висока амбиция, точно обратното. Аз смятам, че трябва да дадем шанс на една дясна коалиция да се развие през втората година от управлението. И в това отношение подкрепям усилията на Найден Зеленогорски, като съпредседател на групата, който подкрепя управляващото мнозинство. Не смятам, че той е по-малко десен за последните 25 години. Не смятам, че е имал по-малко спорове с ГЕРБ за последните 10 години, включително и през едни много-много оспорвани избори при предишния мандат в Плевен, където той влезна в челен сблъсък. Аз също съм имала своите сблъсъци, затова имам самочувствието, без комплекси, да кажа, хайде да се опитаме да направим от това, което имаме, максималното. И очаквам с интерес какво друго можем да предложим на хората. Другото е нови избори и отново да се озовеме в ситуация, в която всъщност предлагаш на най-близкия до себе си идеологически партньор да работиш заедно. С какво ниво на доверие се влиза тогава? Какво ще си кажем? Че след 6 месеца пак ще се разделим? Или след една година? Оставям този риторичен въпрос, защото 2016 започва с много въпроси и се надявам да намерим градивни отговори от тук нататък. На вас наистина ви пожелавам много интерес, включително и към българското председателство, което е за мен най-сериозното ни предизвикателство и което при нормален процес ще се проведе по време на следващите парламентарни избори.
Вие слушахте запис от пресконференция на председателя на Движение България на гражданите и вицепремиер Меглена Кунева, която се проведе на 11 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.